shahzoda Ivan Qaqnus va bo'ri to'g'risida ertak. Birinchi qism. Salom, mening jajji tinglovchilarim. Bugun ham siz uchun yangi ertakni hozirlab qo'yganman. Unda haqiqiy mo'jizalar sodir bo'ladi. Diqqat qiling. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim zamonda shoh Demian yashagan ekan. Uning shahzoda Pyotr, shahzoda Vasiliy va shahzoda Ivan ismli 3 o'g'li bo'lgan ekan. Shohning yana dunyoda tengsiz, juda chiroyli bog'i bo'lib, bunaqasi hech bir saltanatda yo'q ekan. Bu bog'da turli xil qimmatbaho daraxtlardan biri oltin olma tugar ekan. Shoh bu olmalarni juda avaylar va har kuni ertalab ularning hisob kitobini qilar ekan. Bir kuni shoh kimdir uning bog'iga yashirincha kirayotganini sezib qolibdi. Daraxtda oltin olma pishib yetilsa, ertasiga ertalab yo'q bo'lib qolaveribdi. Hech bir qorovul o'g'rini poylab tuta olmabdi. Shohning sevimli daraxtidan har kuni olma yo'qolaveribdi. U g'amga botib uyqudan qolibdi. So'ng o'g'illarini yoniga chaqirib, ularga shunday debdi:
"Gap bunday o'g'illarim. Qay biringiz o'g'rini tutsangiz, yarim podsholigimni beraman. Qolgan yarmini esa meros qilib qoldiraman."
O'g'illar o'g'rini topishga va'da berishibdi va shahzoda Pyotr birinchi bo'lib qorovullashga boribdi. U oqshom chog'i bog'da u yoqdan bu yoqqa yurib hech kimni ko'rmabdi. Keyin esa daraxtning tagida yumshoq o'tga o'tirib uxlab qolibdi. O'g'rini tuta olmabdi. Daraxtdan esa olma yana yo'qolibdi. Ertalab shoh uni huzuriga chorlab shunday deb so'rabdi:
"Xo'sh, suyukli o'g'lim, meni suyuntirasanmi? O'g'rini tutdingmi?"
"Yo'q o'da. Tuni bilan uxlamadim. Lekin hech kimni ko'rmadim. Bu olmalar qanday yo'qolganiga aql bovar qilmaydi."
Bu gapni eshitgan shohning hafsalasi pir bo'libdi. Ammo ikkinchi o'g'li o'g'rini tutishidan umid qilibdi. Keyingi tunda bog'ni qorovullashga shahzoda Vasiliy boribdi. U olma daraxti tagiga o'tirib, shoxlar orasida biror kim bor yo'qligini tekshiribdi. Tun yarimdan oqqanda esa juda qattiq uxlab qolibdi va natijada hech nimani ko'rmabdi ham, eshitmabdi ham. Olmalar esa yana yo'qolib qolibdi. Ertalab shoh undan so'rabdi:
"Xo'sh, suyukli o'g'lim, suyunchi beraymi? O'g'rini tutdingmi?"
"Yo'q ota. Qo'limdan kelgancha qo'riqladim. Tuni bilan mijja qoqmadim. Lekin hech kimni ko'rmadim. Oltin olma qanday yo'qolganini ham bilmayman."
Shoh yanayam ko'proq xafa bo'libdi. uchinchi kecha bog'ni qo'riqlashga shahzoda Ivan boribdi. U olma atrofida yurib, uxlab qolmaslik uchun ko'zlarini shudring bilan yuvibdi. Tun yarimdan o'tganda uzoqdan nimadir yorishib bog'ga yaqinlashaveribdi. Birdan bog' xuddi kunduzgudek yorishib ketibdi. Buni ko'rgan shahzoda avvaliga hayron bo'libdi. Keyin esa gap nimadaligini tushunib yetibdi.
Qaqnus qush. Endi shoh olmalarini kim o'g'irlayotgani tushunarli. Hozir uni ushlab olaman.
Qaqnus daraxtga o'tirib, bamayli xotir oltin olmalarni yiya boshlabdi. Shahzoda Ivan yashirinib borib, chaqqonlik bilan qushning dumidan ushlab olibdi. Qaqnus qush shunaqa tipirchilabdiki, Shahzoda Ivan uni qanchalik mahkam ushlamasin, qush qo'lidan chiqib uchib ketibdi. Ivanni qo'lida birgina pati qolibdi. Ertalab shoh uyg'onishi bilan yoniga Shahzoda Ivan kelib, tunda ko'rganlarini gapirib beribdi va otasiga qaqnus patini ko'rsatibdi. Shoh kichik o'g'li hech bo'lmaganda qaqnus patini qo'lga kiritganiga xursand bo'lib, uni yashirib qo'yibdi. O'sha kundan boshlab qaqnus qush boqqa kelmay qo'yibdi. Shohning ko'ngli tinchibdi-yu, ammo patni tomosha qilib qaqnus to'g'risida o'ylayverar ekan. Bir kuni u yana o'g'illarini yoniga chaqirib shunday debdi.
Gap bunday suyukli o'g'illarim. Baquvvat otlarni egarlab, dunyo kezib, qaqnus qushni topib, uni yonimga olib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Aks holda u yana qaytib olma o'g'irlashni odat qiladi.
Katta o'g'illar otasiga ta'zim qilibdi. Yo'lga otlanishibdi. Sovutu qurol yarog'larini olib, qaqnus qushni qidirgani chiqishibdi. Shahzoda Ivanni esa shoh hali yosh deb safarga yubormabdi. Shahzoda Ivan otasiga yalinaverib, nihoyat uni ko'ndiribdi. U pahlavon otiga minib yo'lga tushibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, yo'l uchga ayrilgan joyga yetib kelibdi. Qarasa, tosh ustunga shunday deb yozilgan emish:
ushbu ustundan to'g'riga yurgan och yalang'och qoladi. O'nga yurgan esa sog'-salomat qoladi-yu, otadan ayriladi. Chapga yurgan esa halok bo'ladi. Ammo oti omon qoladi.
Shahzoda Ivan buni o'qib, qaysi yo'ldan yurishini uzoq o'ylabdi. Va nihoyat o'zi omon qolishi uchun o'ng tomonga yuribdi. Uch kun deganda qalin o'rmonga yetib kelibdi. Qosh qorayishi bilan butalar orasidan katta bir bo'z bo'ri chiqib, Shahzoda Ivanning otiga tashlanibdi. Shahzoda qilichini olishga ham ulgurmasidan och bo'ri otni saranjomlab qo'yibdi-da, yana butalar orasiga g'oyib bo'libdi. Kutilmagan bu falokatdan Shahzoda Ivan qayg'uga botibdi. Ilojsiz qolib, piyoda yo'lga tushibdi. Uch kun deganda ochlik uni qiynay boshlabdi. Ivan juda charchaganidan dam olish uchun bir to'nkaga o'tiribdi. Birdan qarşısıda boyagi bo'z bo'ri paydo bo'lib, unga qarab shunday debdi.
Shahzoda Ivan, nega xomushsan? Nima bo'ldi?
Qanday xomush bo'lmay, bo'z bo'ri? Otsiz qayerga boraman?
O'zing shu yo'lni tanlading. Ammo shunday bo'lsa-da, senga rahmim keldi. Qana aytchi, qayerga ketyapsan?
Shoh odam qaqnus qushni topib kelish uchun yubordi. U bizning oltin olmalarimizni o'g'irlayotgan edi.
O'sha otingda hech qachon qaqnus qushining oldiga yetib bora olmasding. U qayerda yashashini faqat men bilaman. Kel, undan ko'ra ustimga min. Seni qushning oldiga o'zim olib boraman. Otingni yeb qo'yganim uchun endi senga sadoqat bilan xizmat qilaman.
Shahzoda Ivan bo'z bo'rini minibdi. Bo'ri jon jahdi bilan yugurib ketibdi. Ancha yugurgandan so'ng tosh devorga duch kelishibdi. Bo'ri to'xtab, Ivanga qarab shunday debdi.
Shahzoda Ivan, mana shu devordan oshib o't. Devor ortida, bog'da, oltin qafasda qaqnus qushi osilib turibdi. Hozir qorovullarning hammasi uxlayapti. Sen qaqnusni ol. Oltin qafasga esa tegma. Bo'lmasa, baloga yo'liqasan.
Shahzoda Ivan bo'rining gapi bilan bog'ga tushibdi va qushni qafasdan chiqarib ortiga qaytmoqchi bo'lganida o'ylanib qolibdi.
Nega qafasni olmadim? Nima? Men uni qo'ynimda olib ketamanmi? Qafas ham qimmatbaho ekan. Uni olganim yaxshiroq.
Bo'rining gapi shahzodaning izidan chiqibdi va u qaytib borib oltin qafasni ushlashi hamono bog' bo'ylab taraqa turuq ovozlar jaranglab ketibdi. Shu zahoti qorovullar uyg'onib shahzoda Ivanni ushlab shoh Afronning yoniga olib kelishibdi.
Hech kim bilasan? Qaysi yurtdan kelding? Kimning o'g'lisan? Oting nima?
Shoh Demyanning o'g'li shahzoda Ivan bo'laman. Sening qaqnus qushing bog'imizga uchib kirib, bog'ni paykon qilishni o'rganib olibdi. Har tun odam Shoh Demyanning suyukli olma daraxtidan oltin olmalarni uzayotgandi. Shu bois otam qaqnusni topib kelishni buyurdi.
Sen shahzoda Ivan. Ay yaxshi, yonimga kelib qaqnusni so'raganingda senga uni shundoq ham berib yuborar edim. Yoki biror narsaga almashtirib olar edim. Ammo sen o'g'irlikni afzal bilding. Mayli, menga xizmat qilsang, aybingni kechirib, qaqnus qushni senga beraman. 39 mamlakat ortidagi 40-chi saltanatga borib, Kusman shoh qo'lidagi oltin yolli otni olib kel.
Shahzoda Ivan xafa bo'lganicha Afron shohning huzuridan bo'z bo'rining yoniga qaytibdi. Shoh Afron nima degan bo'lsa, hammasini bo'riga aytib beribdi.
Shahzoda Ivan, nimaga gapimga kirmading? Axir senga qafasni olma, falokatga yo'liqasan deb aytgandim-a?
Aybdorman. Meni kechir.
Ham mayli. Ustimga chiq. Seni darrov kerakli joyga olib boraman.
Shahzoda Ivan bo'rining ustiga o'tirishi bilan u shamoldek yelib ketibdi. Vodiy va tog'lar bo'rining oyog'ini ostidan o'tar, dumi bilan esa izini supurib ketaverar ekan. Ular yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, tunda Kusman shohining saltanatiga yetib kelibdi. Bo'ri oq marmardan qurilgan shoh otxonasi oldida to'xtab, Shahzoda Ivanga shunday debdi.
Shahzoda Ivan, devor ustidan oshib o't. Oltin yolli otni olib, qochib qol. Qara, tulpor yonida tilla yugani bor. Unga tegma. Bo'lmasa, baloga qolasan.
Shahzoda Ivan tosh devordan oshib o'tib, oq marmardan qurilgan otxonaga pisib kiribdi. Hamma qorovullar uxlab yotgan ekan. Shahzoda otni yolidan olib, ortiga qaytay desa, devorda oltin yuganni ko'rib qolibdi.
Yugansiz otni yetaklab bo'lmaydi. Yuganni ham olish kerak.
Yuganga qo'lini tekkizgan ham ekanki, birdaniga otxonada jarang-jurung boshlanib ketibdi. Qorovul otboqarlar uyg'onib, yugurib kelib, Shahzoda Ivanni ushlab olib, Kusman shohining oldiga olib kelishibdi. Shoh Kusman uni so'roqqa tutibdi.
Kimsan? Qaysi yurtdan kelding? Otang kim? Isming nima? Otini o'g'irlashga qanday hadding sig'di?
Men shoh Demyanning o'g'liman. Ismim Shahzoda Ivan.
Oh, Shahzoda Ivan. Mart o'g'lonning ishimi shu. Yonimga kelib, oltin yolli tulporimni so'raganingda, otangni hurmati uchun shundoq ham senga berardim uni. Endi esa barcha davlatlarga chopar yuborib, shohni o'g'li o'g'ri bo'lib chiqdi deb e'lon qilaman. Mayli, Shahzoda Ivan. Agar xizmatimni qilsang, aybingdan o'taman va oltin yolli otni senga berib yuboraman. 39 mamlakat ortiga 40-chi davlatga Dalmat shohning yoniga borib, uning qizi qirolicha go'zal Yelenani olib kel.
Shahzoda Ivan shoh saroyidan chiqib, achchiq-achchiq ko'z yosh to'kibdi. Bo'z bo'rining yoniga kelib, boshidan o'tganlarini unga gapirib beribdi.
Nima uchun sen, Shahzoda Ivan, so'zimga kirmay, otning yuganini olding? Men bo'z bo'riga tashvish orttirib, nuqul rasvogarchiliklar qilasan.
Yana sening oldingda aybdorman. Bu safar ham kechir.
Bo'pti. Aravaga o'tirdingmi? Kuchim yetmaydi dema. Men bo'z bo'rining ustimga min. Yaxshiroq ushlab ol. Go'zal Yelenani topamiz endi.
Ertakning davomini esa, aziz bolajonlar, ertaga. Ertagimizning 2-chi qismida aytib beraman. Hozircha ertagimizning 1-chi qismi tugadi.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.